Слика 58. Преобразбата на Исус Христос. Во она време, Исус им објави на своите ученици дека тој мора да пострада и умре. Тие не можеа да разберат и да веруваат во тоа. Исус зеде тројца од нив со него на планински врв. Се качија на врвот и од ненадеж тој се преобрази пред нивните очи. Им се објави во голема слава. Двајца Божи пророци, Мојсей и Илија, кои живеа многу години пред Исус да се роди, се појавија покрај Исус. Тие разговараа со Исус за страдањата и смртта кои му се приближуваа. Потоа, двајцата пророци исчезнаа. Тројцата ученици кои го видоа тоа, поверуваа во Исус и во се што тој им објави претходно.